Mikulu hay?
Mikulu ni wafi.
Fandara na fikara ni ministera na fana beza pirinien. Wand klas tona fa yen, katam klas omarana na.
Mikulu hay, mikulu ni wafi.
Falta fama amintsika rehetra indray ankizy amin'ny alalan'ity fandaharany ity. Ity fandaharany ity dia natokana ho an'ny mpianatra. Tsy manakana ireo zoky sy ny ray aman-dreny anaraka izany hahamora ny fampitana fahalalana. Koa dia mino fa anaraka tsara ity fandaharany ity ianareo. Marihana nefa fa tsy hahasolo ny asan'ny an-tsekoly isika fa mety famerenana nefa hita tany na izay mbola ho hitanareo any ary indrindra mba hampanankarena hevitra sy fahalalana antsika mpianatra rehetra manerana ny nosy. Androany isika dia anaraka fandaharana mikasika ny taranja malagasy ao amin'ny taona fahavalo na quatrième. Hiaraka aminareo mandritra izao fandaharana izao aho, Ramatoa Diary, izay mpampianatra taranja malagasy. Tsipika indray no ataontsika anio ka hijery manokana ny hevitra radrafitra atao sy asa de fitaovana isika amin'izany. Mino izay fa efa vonona tsara avokoa ianareo a. Anio isika dia hianatra momba ny taranja malagasy ka ny zana taranja fitsipiky ny teny no avohitra. Iresaka momba ny HD isika anio. Inona moa ny fanalavana ny HD aloha e? Sao mantsy tsy haintsika akory hoe inona ny hoe HD? Tsy inona io fa hevitra radrafitra. Arak'izany, hevitra radrafitra atao sy hevitra radrafitra fitaovana no irosoantsika izao. Heverina fa aorian'izao fandaharana izao dia hianavaka ny fehezany teny manana hevitra radrafitra atao sy hevitra radrafitra fitaovana isika. Ary koa hahianavaka ny tsiriteny sy ny FKI na fehezanteny kely indrindra ho an'ny HD atao sy ny HD fitaovana. Rehefa vonona avokoa ianareo sy ny fitaovana dia hanomboka ary isika. Andeha isika hanao famerenana fohy. Famerenana fohy hamora ny fizotry ny asa, ny fehezanteny kely indrindra na ny FKI sy ny tsiriteny tovina sy mivaky no andeha irisontsika amin'izany satria ireo ny misy ifandraisana amin'ny asantsika. Araka ny efa hitantsika tamin'ny fandaharana teo aloha, inona mora koa izy natao hoe FKI na fehezanteny kely indrindra ary manahoana ny karazany? Tena mitadidy ianareo. Ny FKI dia fehezanteny fohy nefa malaza hevitra feno. Fohy nefa mazava. Ny endriny sy ny karazany indray manao ahoana? Manao ahoana tokoa moa ny endriny? Ny endriny ahitana enti milaza sy lazaina ary indraindray misy reny famena. Tsara ny manamarika fa raha enti milaza sy lazaina fotsiny no antsointsika hoe inona moa? Enti milaza sy lazaina fotsiny no antsointsika hoe FKI mifanoroa. Ary raha ahitana reny famena kosa dia manao ahoana? Zany mihitsy. Raha misy reny famena izy dia ataontsika hoe FKI mifany telo. Arak'izany, fehezany teny farany fohy nefa malaza hevitra feno no ny FKI. Ny anarany aza dia efa milaza sady ny endriny. Roa ny karazany FKI dia izay mifany roa sy ny mifany telo. Fa eo amin'ny mifany telo kosa ahitana reny fameno ary reny fameno io dia mety anana hevitra radrafitra hiarana na atao ny reny fameno rehefa vadika ho lazaina. Mihaino tsara ianao fa handray reto ohatra reto isika ary omeo avy eo ny fikahiana. Ireto ilay fehezanteny. Fehezanteny voalohany, harotsaka ao anaty vilany ny vary. Fehezanteny faharoa kosa ny hoe natafo ny trano ny fanitso. Hitety fa samy misy renifameny izy roa, kanefa ilay renifameny eo fehezanteny faharoa dia tena ilaina tsy afa-miala satria ny trano tafoana fanitso. Ilay fehezanteny voalohany kosa nahalana teo azy ilay hoe ao anaty vilany dia feno foana ny hevitra hoe harotsaka ny vary. Inona avy indray araka izy ny tsiry teny a? Maromaro izy ireo. Asa raha tadidinareo. Misy ny tovina, ny tovana, ny tsiry teny saradroa, ny tsofoka, ny fanatsaram-peo sy ny fanitapody teny. Raha tadidintsika tsara tany amin'ny taona fahafito a no ny anarana izany. Fa ho jerentsika manokana ny tovina. Manao ahoana moa ny tovina? Raha tsoahina amin'ireo indray a, ny tovina dia misy karazany roa, dia ny tovina mivaky sy ny tovina tsy mivaky. Inona avy ny tovina mivaky? Ny ohatra tonga an-tsainareo voalohany, ireto aloha ireo tovina mivaky: ny, ma, manina, maha, manga. Ary ireto indray ny tovina tsy mivaky dia ny a, voa, tafa. Ny tovina tsy mivaky no ampiasaina an'io. Araka ny nambara teo dia tsiry teny mandrafitra manontolo teny izy io. Voalaza teo fa isan'ny tovina tsy mivaky ny a voatafa. Indreto misy ohatra ampiarahana aminy: asosa, atolotra, voaray, voasambotra, tafajanona, tafavory. Miainga amin'ireo fahalalana natao famerenana teo ireo ny fontoantin'ny hevitra radrafitra. Miankina amin'ireo satria ny fepetra mantaran'ny hevitra radrafitra dia ny tsiry teny eo amin'ny matoateny sy ny vanin'ny FKI. Andehana isika hiasa kely amin'ity fehezanteny ity e. Ity misy fehezanteny tsotra iray: natosika mafy ny fiara. Voalohany, ome hoe ny anjara asan'ny teny amin'ny fehezanteny io. Sotra sy hitanareo raha nanaraka tsara ianareo. Eto a, enti milaza ny natosika ary lazaina ny fiara ary zanapameno ilay hoe mafy. Faharoa, rehefa rasaina indray ny enti milaza, inona ny tsiry teny hitao? Rehefa nirasaina tokoa ny enti milaza natosika dia izao ny tsiry teny hita tao: fototeny tosika, filazam-potoana lasa ny no, fahalatsaka ny ho ao aminy ary tovina tsy mivaky ny a. Manaraka tsara ianareo fa handravina izay ohatra izay isika. Araka ny efa nolazaina dia ny tsiry teny sy ny hevitra iny fipetra hamantaran'ny hevitra radrafitra noho izany, satria tovina tsy mivaky a no hita ao amin'ny fototeny natosika ary mivany roa ny FKI dia izao no hevitra radrafitra hitao. Io no atao hoe hevitra radrafitra lazaina atao. Toy ny teo aloha ihany, inty misy fehezanteny tsotra iray: ahositra ny trano ny savoka. Voalohany, omena indray ny anjara asa fa horasaintsika io avy eo. Raha resaka anjara asa eto izany dia ny enti milaza ahositra ary nylazaina savoka. Reny fameno ny trano ary io reny fameno io a tsy afaka miala satria mameno ny hevitry ny enti milaza. Rehefa vadika lazaina indray io reny fameno io dia manana hevitra radrafitra hiarana ka lasa hoe hosorana savoka ny trano. Faharoa, rehefa rasaina ilay enti milaza ahositra, manao ahoana indray ny tsiry teny hitao? Mino fa nahita avokoa ianareo. vao mijery fotsiny. Mijery teny tao rehefa rasaina dia fototeny ny hositra. Filazam-potoana ankehitriny ny zéro bar ary tovina tsy mivaky ny ahy. Dia toy ny teo aloha ihany, ny tsiry teny sy ny afaka iny no mamaritra ny hevitra radrafitra. Arak'izany, hevitra radrafitra lazaina fitaovana no hitantsika eto satria tovina tsy mivaky ahy no hita matoan-tena hositra ary mivany telo ilay afaka iny ka ny reny fameno dia manana hevitra radrafitra iarana. Ho feno izay rehetra izay, hita fa samy tsiry teny tovina mivaky ahy no hita eo matoan-teny ho an'ny hevitra radrafitra lazaina tao sy lazaina fitaovana. Ny mahasamihafa azy dia ny afaka iny. Ny hevitra radrafitra lazaina tao mivany roa fa ny hevitra radrafitra lazaina fitaovana mivany telo. Andeha isika hanao fampiarana fohy. Indreto misy fehezanteny roa. Ny anjarantsika any an-trano any dia ny mantatra hoe iza amin'ireo ny hevitra radrafitra lazaina tao ary iza ny hevitra radrafitra lazaina fitaovana. Ireto ny fehezanteny. Fehezanteny voalohany, antombok'androany fivoriana. Fehezanteny faharoa, hafatotra ny ombon'ny tady. Dia ahoana indray ary ny hevitrareo amin'ireo e? Raha ny hitako aloha dia ny voalohany, antombok'androany fivoriana. Hevitra radrafitra lazaina tao izy satria ny afaka iny mivany roa amin'ny hoe atomboka ny fivoriana ary ny enti-milaza matoan-tena ahitana tovina tsy mivaky ahy. Ilay fehezanteny faharoa kosa, hafatotra ny ombon'ny tady. Hevitra radrafitra lazaina fitaovana io satria mivany telo ny afaka iny amin'ny hoe hafatotra ny ombon'ny tady ary ny enti-milaza matoan-tena dia ahitana tovina tsy mivaky ahy. Tena nahazo tsara ianareo izany. Raha fehezina dia ilay fehezanteny voalohany dia hevitra radrafitra lazaina tao ary ilay fehezanteny faharoa dia hevitra radrafitra lazaina fitaovana. Isaorana indray ianareo nahatra nanaraka sy nandray anjara tamin'ny fampitam-pahalalana nataontsika androany. Irina zoto foana ianareo na dia ao anatin'ny fiatrehan'izao ady amin'ny valana aretin'izao aza. Aza dimy mandrakariva raiky izy ny manaraka tsakany sy andavany ireo fihetsika sakana mba hisoroantsika ny fianaky ny aretina. Toy ny elanelany iray metatra, ny fanaovana arovavorona, ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony matetika. Dia mifarana eto indray koa ny fandarantsika. Inona fa nahafahanareo nanavaka ny hevitra radrafitra tao sy hevitra radrafitra fitaovana ny fampahalalana natao teto? Misaotra anareo dia mandra-peo indray e!
Narainao teo!
Mikolo hay!
Mikolo ny hoavy!
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay! Mikolo ny hoavy!